Рольф не здивувався б, якби десь на Генуйській вулиці здибав Сибілу, що шукала його, сповнена каяття. Через її негідну мовчанку, що прибрала для нього образ мармурової зали італійського головного поштампу, він щоразу білів як полотно. Скільки ще ця жінка змушуватиме його робити те саме відкриття, що він не годен утілити в життя своїх власних теорій? Нарешті, четвертого дня надійшла телеграма. Як завжди врятована людина, що її першу хвилину зовсім паралізує від пруження, він якийсь час сидів нерухомо, стомлений, байдужий, не розриваючи конверта, не цікавлячись, що ж там пише дружина. Але телеграма була не від неї. То секретарка питала, коли він повернеться. «Цього вистачило», – він засміявся. На нього телеграма подіяла, як він сам каже, наче холодний душ. Він подер телеграму на клапті, викинув до кошика на сміття і вирішив сісти на перший же потяг. Але щоб заплатити за готель, йому бракувало тих 20 тисяч лір. Що робити? Треба було десь продати той заклад, той американський крам, і то якнайшвидше. Найзручніший потяг від'їжджав о півдні, аби тільки знову не їхати вночі. Була приблизно 10 година ранку, коли Рольф, трохи збентежений, бо пакунок у нього під пахвою був вельми неохайний, вийшов із готелю не дуже рішуче. Та все ж, поклавши собі спробувати свого хисту як продавець, знайти крамницю одягу, звичайно, не дуже показно. Знову було дуже гаряче. Він пітнів, але не скидав краватки, щоб справити краще враження. У першій же крамниці його випроводили трохи брутально, а трохи співчутливо. І він збагнув, що треба вдатися до ще біднішого кварталу. Вибило 11-ту, коли за четвертим разом Рольфа принаймні не вигнали за двері і уперше дозволили розпакувати крам, йому пощастило, що в крамниці не було покупців. Досить було глянути на прух американського краму. Власник крамниці, блідий, зухвалий Дженджик, зареготав Рольфові в обличчя. Рольф не думав про заробіток, хотів лише вернути, бодай, частину втрачених грошей, щоб заплатити за готель. Крам був дешевий, певне, дуже дешевий, коли його так потрактували. Дженджик нахабно взявся читати далі свою газету, наче Рольфа й не було в крамниці. Тут Рольф уперше говорив не про дивовижну оказію, а про своє справжнє становище. Не виявляючи ніякісінького зацікавлення, хоч би чисто людського, не завдаючи собі труднощів, бодай зрозуміти Рольфа, щоб йому, звісно, нічого не коштувало, Дженджик, позіхаючи над шелесткою газетою, взагалі не звертав на Рольфа уваги, аж поки той сам пішов геть із своїм пакунком під пахвою. Він був майже у відчаї і вже не думав про свою дружину, про її гордовите обличчя, що аж світилося щастям. Як видно з пруга, то таки справді був благенький крам, шорсткий, зовсім не вовняний, навіть наполовину, і такого ткання, що його мій прокурор ніколи сам не носив. Щось просте, дешевеньке та ще й тілесного кольору. Він сів на східці під старою церквою, на яких воркували сиві голуби, полискуючи блакитними, зеленавими і фіалковими шиями, і почав міркувати, що за таких обставин можна зробити, чи принаймні силкувався міркувати. За ним височив фасад у стилі бароко, вартий якнайбільшого захоплення. Сибіла краще за нього розумілася на таких речах. Тепер уже ніщо не заважало йому розпустити краватку і закачати рукави сорочки. Мабуть, і так уже брудні. Він тішився принаймні тим, що його хоч не бачить дружина. А інші нехай дивляться. Горішня частина фасаду в стилі бароко, верхні його закрутки, освітлені сонцем, яскріли вохрою на тлі небесної блакиті. Дзигарі вибили 12-ту. Потяг від'їжджав за 2 години. Треба було також зняти з руки золотого годинника, перш ніж податися до торгівців старими речами на портових вуличках, туди, де крам розвішують просто на облуплених мурах – сорочки, штани, шкарпетки, капелюхи. Тепер йому важили вже не ліри, так він каже, а лише довіра до самого себе. Він її теж, як і пакунок, що дедалі більше розлазився, взяв під пахву. Чому він зразу не вдався до тандитників? Того ранку він був упевненіший у собі, ніж будь-коли. Навіть пережитий анекдот тішив його. Пригодиться колись розповісти у веселому товаристві. Отже, він насвистував собі, чи радше чув, як насвистує. Проте сам добре усвідомлював, що на серці в нього неспокійно. То була портова вуличка, квартал, де панувало право кулака. Не бажаючи, щоб його тут, де вже не було поліції, налупцювали як шахрая, він уперше розгорнув свій пакунок на якійсь бічній вулиці пересвідчитись, чи краму стане на чоловіче вбрання. Його було аж забагато. Рольф знову згорнув проклятий крам, добре поморочившись. Боявся, щоб він не впав на брук і не смердів сечею. Потім підійшов до одного тандитника і спитав, кудою йти до станції. Пригощаючи його цигаркою і весело розмовляючи, він згадав про крам, що його купив учора, аби замовити собі вбрання в італійського кравця. Але так уже буває в житті. Нині він дістав телеграму, мусить нагло виїхати, потім доведеться лаятись у митниці, як не дозволять перевести крам. Одне слово, вигадав довгу безглузду історію, яку вважав за дуже хитру, якраз на східний кшталт. Проте його костюм із виразними слідами запресованих пружків на штанях, надто елегантні черевики, не кажучи вже про золоту каблучку, що, звичайно, впадала в око, все те не викликало в тому місці довіри до його особи. Правда, йому дозволили розгорнути просто небо крам, що його він хотів продати. Кілька жінок із немовлятами коло грудей, поглядаючи на Рольфа не вельми прихильно, стежили за його рухами з недовірливою цікавістю. Тандитник, дідуган із чорними зубами, від якого тхнуло чесником, докладно обмацав крам. Це дало Рольфові слабеньку надію, таку слабеньку, що він навіть не зважився назвати ціну, а спитав, скільки б торгівець йому дав. «Ньєнте! Ніскільки!» Рольф задовольнився б 1000 лір. 1000 лір за віру в самого себе. Щоб одержати стільки, він назвав 2000 лір. «Но!» «Ні!» «Ну, то хай 1000». «Но!» «А скільки ж?» «Ньєнте!» Жінки з немовлятами коло грудей глузливо всміхалися, відходячи. Рольф згорнув крам. «Зате за каблучку, – мовив торгівець, – він дав би 30 000». Рольф засміявся. За майже нові черевики торгівець, навіть не обмацавши їх, запропонував 7 000 лір. Наче він, мій прокурор, міг повернутися додому босий. Усього йому в Генуї довелося спізнати. Лишилося тільки одне – подарувати комусь пакунок. І якнайшвидше. Наприклад, он тому юнакові, що стояв під стовпом на об'яви і грав на гармонії. Певне, безробітний, бо на брукові лежала його порожня шапка. Та в останню мить помітивши чорну дерев'янку, Рольф не зважився на таке. Отже, далі. Не додали йому снаги і молодику лахмітті, що жебрав цигарки, та старий дід, що в нужденному візочкові візанука. Не ті люди. Не так, бо просто було подарувати комусь крам, що його ти сам ні за що в світі не схотів би носити. Рольф безпорадно плентався кварталом, зовсім не мальовничим у своїй убогості. У якому дранті ходить більшість людей? Його щоразу наново вражали злидні. Рольф зупинився. Він відчув, що його бажання бути справедливим, знайти людину, яка найбільше б заслуговувала на подарунок, чисте міщанство. І надумав просто звернути в найближчу вуличку. Перший, кого він зустріне, дістане крам на чоловіче вбрання і годі. Першу він зустрів молоду жінку в розтоптаних капцях. Отже, далі. Другого – поліцая, що йшов собі весело посвистуючи. І на цьому вуличка скінчилася. На маленькому майданчику, де росло дерево, діти грали у футбол. Рольф тут тільки заважав, бо застував воротареві і той через нього пропустив м'яча. Між підлітками чинилася колотнеча. Отже, далі. Він знову мало не падав з утоми. За 40 хвилин від'їздить його потяг. Що ж робити з подарунком? З похмурого кишла вийшов, заточуючись, якийсь п'яний. Звісно, Рольф міг просто лишити свого пакунка на вулиці. То була б капітуляція. Потім він ще хвилю кружляв навколо сліпого жебрака з простягненою рукою. Теж не годиться, здавалося йому. Принаймні, платню за готель можна згодом переслати поштою. А крім того, в шафі ще висіло його пальто. І взагалі, йшлося ж зовсім не про те, чи він зможе заплатити за готель, чи ні. Йшлося про те, як він дасть собі раду з пакунком. Чому він справді його не викинув? Рольф спробував викинути. Найкраще буде, міркував він, згубити пакунок. А однаково йому аж у скронях застукотіло, коли він нарешті послухався тверезого розуму і перейшов до діла. Він опустив його в натовпі перед червоним знаком світлофора. У тісняві перейшов вулицю і вже був певний, що врятувався, бо поліцай засвистів, напрям руху змінився, і вулиця за ним на хвилю замкнулася. Йому аж полегшало, що руки його врешті звільнилися. Він знову відчув радість життя, наче в них із Сибілою нічого й не сталося. Він закурив, не озираючись, що ж далі буде з його злощасним пакунком. Та озиратися і не треба було, бо якась молода, дуже вродлива, убого вдягнена жінка вже смикала його за рукав, віддавала неуважному добродієві підібраний пакунок. Рольф не насмілився відмовитись від нього. Невже йому судилося до віку носити з собою цей жалюгідний крам, загорнений у брудний папір і перев'язаний гнилим мотузком, що ледве вже тримався? Ще за 10 хвилин до відходу потяга він стояв безпорадний, як ніколи, з пакунком під пахвою, і за 5 хвилин так само. Відкладав капітуляцію, як він каже, до останньої миті. Двері вагонів були вже позачинювані, коли Рольф стрибнув на східці. Потяг сам рушав. Він стояв у переході до самого Мілана. Наче сидячі місця були не для нього, не для готельних шахраїв і покинутих чоловіків. Що ж Сибілла йому скаже? Звичайно, він і далі страшенно перебільшував її потребу думати про нього –